You're with SBS Radio.
Komisioneri për politikat ofshinsis, negociata e zgjerimi bashkimit evropian, Johannes Hahn, ka thënë sot në Beograd se blokada e dialogut Kosovë-Sërbi nuk duhet jetë arsye për frenimin e procesit të integrimit të Sërbis në BE. Në një konferencë për media me kryeministrën e Sërbis, Ana Brnabić, Hahn ka shprehur keqardje që dialogu ka stagnuar. Kreu I agjensisë kundër korrupsionit, Shaip Havoli, ka folur sot për nivelin alarmant të korrupsionit në vend. Në një konferencë për media, Havoli ka folur për zhvatje e abuzim detyre të zyrtarëve të profilit të lartë publik, përderisa ka theksuar se korrupsioni nuk po denohet sa duhet.
Sipas raportit që vin nga prokuritë, kemi pranuar 90 akuza e nxjerrë në lidhje me rastet e dërguara nga mekanizmin penal nga agjencia. 56 akgjykime denuese, 14 akgjykime liruese, 18 akgjykime refuzuese dhe 2 akvendime me hudhje poshtë të akt akuzave.
Ndërkaq, kryetari I Kuvendit të Kosovës ka paralajmëruar masa drastike në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në përmbyllje të projektit të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe realizuar nga forcat italiane, Karabinieri, që kanë mbështetur policinë e Kosovës në ngritjen e kapaciteteve në luftën kundër dukurive negative, Veseli tha se Kosova ka shënuar progres, por do të vazhdojë edhe më fuqishëm të luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Institucionet e shtetit duhet të pastruan nga abuzusit. Ajnat e kanë vendin burg e jo në shtet. Individet me përgjësi zyrtare që në vend të luftimit të krimit të organizuar kanë zgjedhur të bashkëpunojnë me të, ju them se nuk kanë për me mujtë me vazhdu bashkëgjatë.
Drejtori Agjencisë për Inteligjencë, Shpend Magjuni, ka raportuar në Komisionin për mbikëqyrjen e AKI-s dhe ka dhënë sinjale të mundësisë së destabilizimit të vendit nga Serbia. Kreu I Komisionit Parlamentar, Faton Topalli, ka thënë se Magjuni ka prezantuar një pasqyrë të situatës së sigurisë, por nuk ka dhënë detaje që mund të çojnë në destabilizim.
Informacionet për të pjekit për destabilizimin e gjendjes në Kosovë janë edhe publike nëse I shikojmë me vëmendje veprimet diplomatike të Republikës së Serbisë, atëherë mund të konkludojmë që ai është bukur angazhuar që të kemi një gjendje të destabilizuar në Kosovë për interesat për cilat ne e dim, pra janë interesat të shtetit serbi, cili nuk e dan një Kosovë stabile.
Kuvendi I Kosovës ka miratuar në lexim të dytë projekt ligjin që ndalon funksionimin e lojrave të fatit për 10 vjetët e ardhshme në territorin e Kosovës. Në seancën e jashtëzakonshme të mbajtur me kërkesë të qeverisë së Kosovës, ky projekt ligj është miratuar me 69 vota. Projekt ligji është miratuar pavarësisht kritikave të disa deputetëve që kanë thënë se një vendim I tillë do të ndikojë që kjo veprimtari të funksionojë jashtëligjshëm. Për Radio SBS Mendo Hysa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.